Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Na početku emisije o događajima i izjavama koje privlače najveću pažnju svetskih medija. Predsednik Francuske Emmanuel Macron poručio je da će njegova zemlja ostati vojno angažovana u Siriji i ove godine, bez obzira na nameru Sjedinjenih Američkih Država da povuku svoje trupe. U novogodišnjem obraćanju oružanim snagama u Toulouse na jugu Francuske, Macron je rekao da odluka američkog predsednika Donalda Trumpa ne sme skrenuti francuske snage sa puta ka iskorenjivanju Islamske države, prenosi Associated Press. Bilo kakva ishitrena odluka o povlačenju bila bi greška, istakao je francuski predsednik. Francuska je angažovana u Siriji od 2015. godine, uglavnom kroz vazdušne napade, kao članica međunarodne koalicije koja se bori protiv džihadista. Macron je izrazio podršku i francuskim trupama koje se bore protiv ekstremizma u Africi i štite Francusku od terorizma kod kuće. Uz to, ponovio je želju za uspostavljanjem evropskih vojnih snaga za brzu intervenciju u slučaju sukoba. Međunarodna koalicija protiv Islamske države, predvođena Sjedinjenim Američkim Državama, izvela je vazdušni napad na položaje te terorističke grupe u istočnoj Siriji, javlja Reuters. Sirijski aktivisti izveštavaju o intenzivnim vazdušnim napadima u poslednjoj oblasti koju drži Islamska država na istoku zemlje, gde se teritorija pod njihovom kontrolom znatno smanjivala proteklih nedelja. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da su vazdušni udari izvedeni na području od 15 kvadratnih kilometara pod kontrolom terorista u istočnoj provinciji Deir ez-Zor, nakon što su kurdski borci iz sirijskih demokratskih snaga postigli velike uspehe u borbama protiv terorista. Aktivisti iz monitoring grupe Deir ez-Zor 24 potvrdili su da je bilo napada na džihadiste, dodajući da ih je izazvala kontraofanziva Islamske države tokom jake magle na tom području. Napadi su usledili dan pošto je u eksploziji u sirijskom gradu Manbidžu poginulo 19 ljudi, među kojima 4 američka vojnika, a odgovornost je preuzela Islamska država. Pojedini mediji primećuju i da su teroristi aktivniji od kada je američki predsednik Donald Trump objavio da je Islamska država poražena u Siriji i da će povući sve američke snage. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da podržava NATO, ali je ponovio da ostale zemlje članice treba da povećaju svoje vojne troškove. Bićemo sa NATO-om 100%, ali kao što sam to rekao zemljama članicama, moraju da plate, rekao je Trump u Pentagonu u govoru o novoj američkoj strategiji protiv raketne odbrane. Njegova izjava dolazi u trenutku ponovne sumnje o američkom angažmanu u alijansi. Ne možemo biti gluplji od ostalih, to nije moguće. Nećemo da nas za takve smatra, a verujte mi, tokom godina to nam govore iza naših leđa, dodao je američki predsednik. List New York Times preneo je da je Trump u nekoliko navrata prošle godine američkim visokim zvaničnicima rekao da ne vidi interes NATO-a i da bi Sjedinjene Američke Države trebalo da se povuku iz alijanse. Razgovori na visokom nivou sa ciljem da se dogovore svi detalji oko drugog samita lidera Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje, Donalda Trumpa i Kim Jong-una, održat će se u toku dana u Vašingtonu, izjavila su dvojica visokih američkih zvaničnika. Kako se navodi u izveštajima američkih medija, očekuje se da se šef diplomatije Mike Pompeo sastane sa šefom Severnokorejske obaveštajne službe Kim Jong-cholom u jednom hotelu u Vašingtonu, a kako pretpostavljaju zvaničnici, nakon toga bi Jong-chol mogao da poseti i Belu kuću i sastane se sa Trumpom. Iako ni američka ni severnokorejska strana nisu potvrdile da će doći do sastanka, agencije su prenale da se Kim Jong-chol ukrca u Pekingu na let za Vašington. Zvaničnik Bele kuće rekao je za Associated Press da su se brojne pozitivne stvari dogodile u vezi sa denuklearizacijom Severne Koreje, kao i da su Trump i severnokorejski lider uspostavili dobar odnos. Prvi sastanak Trumpa i Kima održao se prošle godine u Singapuru i tada je dogovorena denuklearizacija celog Korejskog poluostrva. Američki predsjednik nastavlja da zahteva od kongresa 5,7 milijardi dolara za izgradnju zida na granici sa Meksikom. Tvrdi da će ta fizička barijera spriječiti ulazak heroina, međutim statistika i analitičari ukazuju na drugačije stanje. Tokom suđenja narkobosu Joaquinu Guzmanu, poznatijem kao El Chapo, utvrđeno je da je on veći deo teških droga preneo preko granice na prelazima gdje je bilo federalnih agenata, a ne kroz delove granice bez infrastrukture, prenosi Associated Press. Prema podacima Američke agencije za suzbijanje narkotika iz prošle godine, najviše heroina zaplanjeno je na kopnenim prelazima u Kaliforniji i Arizoni. Kako navodi agencija, većina narkotika ulazi u Sjedinjene Američke Države, sakrivena je u karoserijama automobila i u prikolicama, gdje se droga stavlja zajedno sa legalno uvezenim predmetima. Vesti iz Europe. Ukrajinski parlament usvojio je predlog zakona o proceduri prenosa crkvene imovine nakon što je nova ukrajinska pravoslavna crkva stekla nezavisnost. Poslanici su glasali za predlog zakona koji nalaže proceduru za prenos crkvene imovine ukoliko neka parohija odluči da se pridruži novoj crkvi, prenose agencije, uz napomenu da predlog zakona tek treba da potpiše predsjednik Petro Porošenko. Usvojeni predlog mogao bi da se odnosi na oko 12.000 crkava u Ukrajini i na veliku crkvenu imovinu. Konačnim nacrtom je omogućeno da oni koji se protive pridruživanju novoj ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi iznajme crkvenu imovinu za sopstvene obrede, objašnjavaju evropski mediji. Vaseljanski patrijarh Vartolomej je početkom ovog mjeseca ukrajinskom mitropolitu Epifaniju u Istanbulu predao Tomos, dekret o autokefalnosti, kojim se novoj pravoslavnoj crkvi Ukrajine dodeljuje nezavisnost u odnosu na rusku pravoslavnu crkvu. Vrh ruske crkve oštro se protivi toj odluci. Raskol u crkvi samo je nastavak ukrajinskog sukoba drugim sredstvima, analiziraju mediji u Europi. Listovi podsjećaju na razloge za oštravanje odnosa Moskve i Kijeva od promjene ukrajinske vlasti 2014. godine, poteza nove ukrajinske vlade protiv ruskih interesa, ruskog pripajanja Krima, pa do sukoba na istoku Ukrajine u regionima Donjeck i Lugansk. Trilateralna kontakt grupa, formirana kako bi se radilo na zaustavljanju sukoba u Donbasu, zasedala je u Minsku. Predstavnici Rusije, Ukrajine i OEPS-a razgovarali su u glavnom gradu Belorusije o aktuelnoj situaciji. Predstavnik Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Martin Sajdik rekao je da je u prošloj godini broj civilnih žrtava na istoku Ukrajine prepolovljen u odnosu na 2017. To i još neki pokazatelji govore da se situacija smiruje, saopšteno je u Minsku. Mediji ipak izveštavaju o povremenim sukobima ukrajinske vojske i snaga samoproglašenih republika Donjeck i Lugansk, pa prema tome procenjuju da mirovni proces nije ni blizu kraja. O dešavanjima na istoku Ukrajine za novinarenje je govorio Andrej Kočetov, sindikalni lider iz Luganska. On je u Beogradu boravio kako bi prisustvovao otvaranju izložbe Deca Donbasa, a mi smo sa njim razgovarali o aktualnoj situaciji u tom regionu. Da li ste se rodili u regionu Donbasa ili ste tamo došli kasnije?
I was born in the Soviet Union.
Rodio sam se u Sovjetskom savezu. Moj otac je bio oficir u vojsci, tako da smo živjeli na nekoliko mjesta širom te zajedničke države. Zbog toga sam se rodio u tadašnjoj Estonskoj Sovjetskoj socijalističkoj republici. U Donbas sam se preselio 1989. godine, kada sam postao student na Institutu za strane jezike.
Da kažemo nešto o trenutnoj situaciji u Donbasu. Mediji u Srbiji pokušavaju da prate tamošnje dešavanja, ali nema mnogo izvora informacija. Kako biste vi opisali trenutno stanje u Donjecku i Lugansku?
Vidite, u istoriji ili makar u novijoj istoriji, svi ratovi poput ovog u Ukrajini odvijaju se po istom scenariju. Imate haos u državi i blokadu informacije o tome. Najpre smo imali državni udar u Kijevu koji su sponzorisale zemlje Zapada. Nakon toga ljudi u Donbasu su odlučili da se brane. Zašto? Pa mi mentalno nismo deo Ukrajine, već deo Rusije. Mi smo takozvani Južni Rusi. Zbog toga nismo mogli da razumemo, a ni da prihvatimo nametanje nove ideologije i to da smo deo ukrajinske nacije. Počeli smo da branimo svoje parče zemlje. U pitanju je građanski rat, svakako, iako režim u Kijevu ne želi da ga tako nazove. Za njih su sukobi protivteroristička operacija. Mislim da možemo da kažemo da je konflikt sada delimično zamrznut. Mada smo i pored toga dobijali informacije da Kijev u posljednjih mjesec ili dva grupiše značajne vojne snage oko naše teritorije. To verovatno znači da su spremni da se vrate na punu jačinu sukoba. Mi smo im zaista veliki problem. Samim postojanjem pokazujemo svetu da se ne slažemo sa zvaničnom ukrajinskom politikom. Mi podržavamo Rusiju, a hvala Bogu i Rusija podržava nas. Zato se nadamo da ćemo na kraju ipak pobediti.
Thanks God support us. And that's why we hope that we will win anyway.
You said earlier that rekli ste ranije da su žitelji Donbasa mentalno deo Rusije. U posljednje vrijeme se sve manje govori o tome da vaše republike žele da izvanično postanu deo Ruske federacije. Da li to znači da sada samo želite da organizujete život na teritoriji koju smatrate svojom?
It's not a secret.
Nije tajna da smo sanjali o tome da krenemo putem Krima. Za tamošnje građane sve je bilo vrlo lako. Oni su jednog dana zaspali u Ukrajini, a sutradan su se probudili u Ruskoj federaciji. Naša sudbina ipak nije bila ista. Zato mi je i teško da kažem u kom pravcu bi situacija mogla da se razvija. Ali da ponovimo, mi sebe smatramo Rusima. Teško je reći da li ćemo biti deo Ruske federacije ili biti autonomni u okviru Rusije ili neke druge države, ali znamo da nikada nećemo biti deo ukrajinske nacije.
Anyway, we never will be with the Ukrainian Nazi.
You are trade union representative. Vi ste sindikalni lider. Ukoliko ima prostora za sindikalno organizovanje, da li to znači da se život u Lugansku i Donjecku polako vraća u normalu? Kako biste opisali svakodnevni život ljudi u Donbasu?
Very difficult.
Zapravo, u našim republikama život je i dalje vrlo težak. Nije tajna da nas je Ukrajina potpuno blokirala. To nam otežava posao jer su sva preduzeća bila integrisana u sistem Ukrajine, a ne u sistem Rusije. Vlast u Kijevu prekinula je sve ekonomske veze sa nama. Zbog toga je mnogo naših ljudi moralo da ode u Rusiju i nađe posao tamo. Sada sa našim vladama pokušavamo da izgradimo sopstveni sistem, da obezbedimo radna mesta ljudima, da reorganizujemo preduzeća. Naravno, da se ekonomski povežemo sa Ruskom federacijom. To zapravo nije toliko lako. Razumemo da je i Rusija sada kapitalistička zemlja i da niko nije srećan da vidi nove igrače na tržištu. Ali to je put kojim moramo da idemo. Svoju budućnost vidimo u jakim vezama sa Ruskom federacijom. Imamo samo dva suseda, Ukrajinu i Rusiju. Mislim da je izbor saveznika potpuno očigledan. Mada, ko zna, možda će Ukrajinci u budućnosti odlučiti da promene aktualni režim, iako u to ne verujem previše. Podrška Zapada aktualnoj vlasti u Kijevu je previše snažna. Tako da mislim da zaista imamo samo jedan put, a to je put ka našoj ruskoj braći.
Bio je to Andrej Kočetov, sindikalni lider iz Luganska, sa kojim smo razgovarali o situaciji na istoku Ukrajine. On je u Beogradu učestvovao u otvaranju izložbe Deca Donbasa. Ovu postavku čine crno-bele fotografije, portreti 70 dece koja su preživela bombardovanja u zonama Donbasa tokom 3 godine. Više od 200 njih nije preživelo, a oko 500 je ranjeno. Izložbu fotografa Irine Lašković i Dena Levija možete pogledati u galeriji Kvaka 22 u Beogradu do 30. januara. Bilo je to sve za današnje novinarenje. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.